käies looduse radu.
Eeldame, et Eestit teatakse puhta loodusega metsa, soode ja veerikka riigina, ent kas peaksime sellesse suhtuma kui vaid kuvandisse, mille soovime endast teistele jätta või tähendab puhas loodus midagi palju enamat ja selle olemasolust oleneb meie tulevik. Kas Eesti eeskujulik keskkonna seisund õigustab end, millisena näeb meie keskkonna seisundit Euroopa, ja kas selle hoidmiseks piisab käiguvahetusest või vajame sootuks suunamuutust. 2015. aasta märtsis avaldatud Euroopa keskkonnaseisund ülevaates leitakse, et Euroopa Liidu keskkonnapoliitika on meie ökosüsteemidele, inimeste tervisele ja heaolule viimastel aastatel palju positiivset kaasa toonud, et vaade homsesse ja ülehomsesse päeva ei ole sugugi sama võrra rõõmustav, elurikkuse kadu jätkub ning kliimamuutuste mõju suureneb. Milline näeb siis meie teadmiste taustal välja maailma, Euroopa ning Eesti ja Ida-Virumaa keskkonnaseisund praegu ja tulevikus, kuidas leida tasakaal majandusarengu meie heaolu ja keskkonnale tekitatava surve vahel? Millised on võimalused kestlikuma ühiskonna poole liikumiseks ja kuidas seda arengut hinnata? Euroopa keskkonnaagentuuri ülevaade SOR 2015 on iga 5 aasta tagant ilmuv Euroopa keskkonnaseisundi kompleksne hinnang. Brüsselis 3. märtsil sellel aastal esitatud aruanne vaatles kõigi Euroopa keskkonnaagentuuri 39 liikmesriigi ja koostööd tegeva riigi keskkonda 9 valdkonna võrdleva analüüsina. Eesti keskkonna kvaliteet on saanud üldjuhul hea hinnangu, õhukvaliteet näiteks ja olmejäätmete käitlus, kuigi mitmes valdkonnas on senised suundumused vastuolulised. Eesti kitsaskohaks on endiselt kasvuhoonegaaside heide elaniku kohta, samuti ressursikasutuse tõus. Ja kahjuks on nende näitajad osas siis meil positsioon Euroopa Liidu riikide viimaste seas. Eesti tuleviku kuvandiks on puhas loodus ja nutikad lahendused. Selle visiooni teostamiseks tuleb aga Eestil saavutada siire ressursitõhususe suunas. Üks osa sellest arengust on looduse suurem väärtustamine ja loodusvarade ning keskkonnatingimuste käsitlemine tervikliku looduskapitalina, mis vajab tarka majandamist. Mida ütleb uus Euroopa keskkonna ülevaade Eesti kohta, sellest räägib Andrus Meiner. Ta töötab Euroopa keskkonnaagentuuri ökosüsteemide hindamise töörühma juhina. Andrus Meiner on panustanud ka Euroopa keskkonnaagentuuri keskkonnaaruannete valmimisse. Tema erialane kogemus hõlmab enam kui 20 rahvusvahelist projekti modelleerimise, keskkonnateabe, ruumiliste andmebaaside arendamise ja integreeritud keskkonnahinnangute valdkonnas.
Eesti arengu väljavaated tunduvad olema head. Turutust, masu ja mis kõik see tegi ja praegu selgelt on majandusnäitajad välja liikumas sellest august. Üks selline integraalne näitaja nagu SKT elaniku kohta Euroopa Liidu keskmisest. Me alustasime küllalt kaugelt ja praegust oleme juba jõudnud selle piirini, kust edasi ühtekuuluvuspoliitika fond hakatakse juba natuke koomale tõmbama. Aga kindlasti see on Eesti edulugu ja Eestil ennustatakse ka majanduskasvu tuleviku. Rääkideski konkreetselt Euroopa Liidu ja Eesti koostööst, siis loomulik on see väga mitmetahuline ja kõik ei saakski siin mainida, aga kui lihtsalt välja tuua mõni konkreetne number, nagu näiteks ühtekuuluvuspoliitika rahastamine, siis see on olnud küllaltki märkimisväärne eelmisel finantsperioodil ja sellisena jätkub ta ka lähimas tulevikus vähemalt aastani 2020. Ja see puudutab ka mitmeid keskkonnaalaseid projekte. Kõikide riikide võrdlusse ei ole lõputult palju võimalik andmeid kokku panna, kas või juba andmete kättesaadavuse tõttu. Selle tõttu otsustas keskkonnaagentuur koostöös riikidega, et on 9 teemat, mille alusel siis riike üritatakse võrrelda, et saaks mõnedki graafikud, kus kõik riigid on esindatud ja oleks võimalik oma positsiooni teiste riikidega võrrelda. Need teemad on siis põllumajandus, õhusaaste, elurikkus, energeetika, siseveesüsteemid, kliimamuutusega võitlus, ressursikasutus, transport ja jäät. Kõigepealt siiski, et Eesti ülevaade, mis on Eesti poolt koostatud, toob esile meile teada tuntud probleeme, nagu energeetikaga seotud. Aga lisaks sellele on seal välja toodud kenasti ka meetmeabinõud. See on üks selline valdkond, mida näiteks riikide vahelises võrdluses ei kajastatud. Esiteks siis põllumajandus ja mahepõllundus. See Eesti paistab silma mahepõllunduse poolest positiivses mõttes. Kolmas koht Euroopas, Austria ja Rootsi järel, kuni 15% põllumajandusmaast. Ja see on saavutatud suhteliselt hilisema arenguga. 2006-2012 on selgelt näha hüpe. Järgmine teema on õhusaaste ja eriti just saasteainete heide. Ka siin on Eesti pilt üsna positiivne. Nelja peamise ühendi arvestuses on siis lämmastikoksiidid, vääveldioksiidid, ammoonium ja orgaanilised ained. On Eesti varu endiselt küllalt suur, allapoole lubatud heite piirmäära. Kui rääkida näiteks konkreetselt lämmastikdioksiidide heitest, siis ka seal on saaste tase on allapoole 90. aasta võrdlustaset oluliselt 56% ja gaaside kaugülekande konventsiooni Göteborgi protokolli uue 2020. aasta sihtarvu saavutamiseks tuleb siiski veel mõni protsent seda veel väiksemaks saada. Nii et seal on juba tekkimas meil uued väljakutsed, et ei saa enam loota ainult 90. aastast kahanemise peale. Energiatarbimine ja taastuvenergeetika. Jällegi on Eesti positsioon on siiski suhteliselt hea. Loomulikult on Eesti energiatarbimine Euroopa kogu tarbimises kaduv väikene, aga keskkonnaraport toob välja positiivselt, et Eesti paistab silma näiteks energiaalase teavitustöö ja vastavate auditite läbi viimise poolest. Taastuvenergia osakaal tarbimises jääb tubli Euroopa keskmiku tasemele. Siin tuleb siiski vahetada siseriiklikul tarbimisel ja lõpptarbimisel. Keskkonnaraport kasutab siseriikliku tarbimise näitajat, kus Eesti number on umbes 14%. Ja 2005-2012 on see areng olnud täiesti märgatav ja silmapaistev, aga vaadata mõningaid meile tuttavaid naaberriike, siis selgub, et Eesti jääb nendest siiski maha, kuigi 2020. aasta eesmärk, ja nüüd ma rõhutan, on, mis on mõõdetud lõpptarbimisena, on Eesti juba praegugi saavutatud. Siis on meil teemaks elurikkus ja looduskaitse. Siin on andmete olemasolu mõnevõrra raskem, sellepärast, et see on selline kompleksne valdkond. Selle tõttu mindi seda teed, et vaadati kaitsestaatust ja kaitsealade hulka. Eesti paistab silma sellega, et erinevate kaitsealade tüüpe on Eestis väga palju. Rohkem kui näiteks teistes riikides on need erinevaid tüüpe ja nende suhe on nagu võrdsemalt jagunenud. Kaitstavate alade osakaalult riigi pindalast oli 2014. aasta andmetel Eesti Euroopa kuskil viimase kolmandiku alguses, siis veidi alla 20%, samal ajal kui Euroopa keskmine oli 21%. See vahe ei ole suur, aga ilmselt sooviks me olla vähemalt keskel või rohkem üle selle isegi. Lõviosa Eesti kaitstavatest aladest on ühtlasi ka Natura hoiualad. Siis jõudes pinnavee kvaliteedi juurde ja siin on põhiliselt analüüsitud lämmastiku ja fosfori heidet. Nitraatide konsentratsiooni poolest on jõgedes, on Eesti 13. kohal Euroopas ja kahjuks on see positsioon mõnevõrra halvenenud 2000 aastaga võrreldes, sest nitraadi sisaldus Eesti jõgedes üldiselt on pärast langust, mis oli 90. aastatel taas veidi tõusnud. Siin on joonisel ka näha kolm erinevat aastat ja Eestil on näha väike tõus viimasel ajal. Samal ajal on fosfaatide sisaldus jõgedes väga madal ja langustrend on endiselt jätkuv, nii et selles osas on sõnum.
Eesti on olnud edukas kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemisega, aga see on selline natukene vastuoluline teema tegelikult, mis tähendab, et madala süsinikuga ühiskonnaks saamine nõuab kasvuhoone gaaside heitkoguste vähendamist. Selle üldise eesmärgi saavutamiseks on Euroopa riigid võtnud erinevaid poliitilisi meetmeid, muulgas võtnud endale Kyoto protokolli sätestatud rahvusvahelised kohustused. Euroopa Liit võttis endale ühepoolset kohustuse vähendada 2020. aastaks heitkoguseid 20% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Viimasel 2010 on Euroopa Liit teinud olulisi samme süsinikdioksiidi heite lahti sidumisest majanduskasvust. Euroopa kasvuhoone gaaside heitkogused vähenesid alates 1990. aastast 19% hoolimata rahvaarvu 6%-lisest kasvust ja majandustoodangu 45%-lisest kasvust. Selle tulemusena vähenes sama aja jooksul kasvuhoone gaaside heitkogus 1 euro kohta, sisemajanduse koguproduktist 44%. Neisse heitkoguste vähendamisse on panustanud nii makromajanduslikud suundumused kui ka poliitilised algatused. Oma rolli mängis ka Ida-Euroopa majanduse ümberstruktureerimine, 90. aastatel eriti põllumajandusmeetmete muutmine ning saastavate tehaste sulgemine energeetika ja tööstussektoris. Aga kui me teeme nüüd prognoose, siis need näitavad, et need meetmed, mis me praegu oleme kavandanud, nendest ei piisa 40% vähenduse saavutamiseks 2030. aastaks, mis on Euroopa Komisjoni analüüside kohaselt minimaalne vajalik vähendus 2050. aasta eesmärgi saavutamiseks. Ja andmed näitavad, et 2050. aasta eesmärkide täitmiseks ja globaalse 2 kraadid Celsiuse eesmärgi saavutamiseks täiel määral panustamiseks peab Euroopa Liit kiirendama uute poliitiliste meetmete rakendamist ja kujundama ümber Euroopa energia, toidu, transporti ja eluaseme nõudluse rahuldamise viisid. Ja siin on siis nüüd Eesti edulugu süsinikdioksiidi saastekvootide nii-öelda kauplemise kui ka statistiliste andmete vahel väikene küsimärk.
Eesti kasvuhoonegaaside emissiooni langus võrreldes 90. aastaga on endiselt määrav selle näite osas. Me oleme endiselt tugevalt allpool 90. aasta taset, -53%. Euroopas vahemikul 1990 kuni 2012 kasvuhoonegaaside heide elaniku kohta vähenes 22% võrra. Ja kuigi selle näite osas on Eesti samuti teinud suuri edusamme, on riik 2012. aasta andmetel endiselt Euroopa saastajate esikolmikus. See juures on trend 2000 kuni 2012 olnud pisem veidi kasvav. Eesti kasvuhoonegaaside heide on langenud väga oluliselt, aga paraku peame me endiselt tõdema, et see on meil jätkuvalt probleemiks võrrelduna teiste riikidega. Eesti kasvuhoonegaaside heide jäi siiski alla 2013. aasta piirmäära, see on siis kvootide või heite jagamise otsuse alusel. Meil on teatud varu veel 2020. aasta heite piirmäära suhtes. Toorme kasutuse tõhusus ja tootlikkus, see on siis teine valdkond, kus mul tuli pealkiri punaseks teha, kui kasutada lihtsalt roheline, kollane, punane värvikammat. Euroopa materjali kasutus saavutas 2007 oma tipu ja langes siis aastaks 2012 isegi alla 2000. aasta taset. Aga aastal 2012 on Eesti selle näite poolest Euroopa esikolmikus, peaaegu 30 tonni elaniku kohta. Seal juures on 2000 kuni 2007 ligi 2-kordne tõus, asendunud vaevamärgatava langusega 2007-2012. Ja et perioodi alguse suure tõusu taga on mainitud mahukaid taristuinvesteeringuid. Perioodil 2000 kuni 2012 alvenes Eesti materjali tootlikkus mõõdetuna siis sisemajanduse kogutoodang tonni materjali kasutuse kohta ainult 2 riigis Euroopas ja üks nendest oli paraku Eesti. Siis liikudes transporti juurde, 2005 kuni 2012 olid Eesti reisiveo mahud veidi kasvanud. Samas kui mitmes teises riigis olid need kasvanud väga oluliselt, aga mõnedes hoopis langenud. Nii et Eesti on siin nagu üsna keskel oma trendi poolest. 2012 oli Eestis autosõitud osakaal võrrelduna siis bussikasutusega Euroopa keskmine. Raudtee osatähtsus oli üsna madal, väiksem kui paljudes teistes riikides. Autosõide nõuduse kasvu osas oli Eesti 2005-2012 Euroopa esimese kolmandiku lõpus. Samas 8 riigis see nõudlus hoopis vähenes. Ja viimase 9. teemana käsitleb raport siis olmejäätmeid ja nende käitlust. Siin on Eesti pilt jälle väga positiivne. Aastal 2004 kuni 2012 ladestamine prügilõttesse vähenes peaaegu kõikjal üle Euroopa, aga Eesti oli siin kolme parema riigi hulgas langusega -28%. Olmejäätmete tekke poolest elaniku kohta on Eesti 2012 samuti kolme parema vähendaja hulgas. Sealjuures on langus võrreldes 2004. aastaga väga märkimisväärne. Seda enam, et paljudes Euroopa Liidu riikides on see näite hoopis suurenenud. Olmejäätmete taaskasutuse poolest on Eesti tubli Euroopa keskmik ja taaskasutuse suurenemine viimastel aastatel 2004-2012 on samuti olnud silma nähtav. Peab ütlema, et Eesti keskkonna kvaliteet võrrelduna teiste riikidena on ikka üsna hea, ma arvan. Mitmed näitajad on väga korralikud, võib öelda, et Euroopa paremate hulgas, õhu kvaliteet näiteks jäätme küsimus. Mitmes valdkonnas on trendid mõnevõrra vastuolulised, et on nii ja naa, näiteks sama pinnavette asi, kus nitraadid tõusevad, fosfaat langeb endiselt. Kui peab kitsaskohad välja tooma, siis need ei ole jällegi kellegi üllatuseks. Materjali mahukus ja kasvuhoone gaaside heide just nimelt elanikkonna kohta arvestatuna, kuna me teame, eks ju meie tööstust, meie energeetikat, me teame meie rahva arvu. Selles mõttes ei ole need numbrid üllatavad samal ajal, kui olukorra paranemine on olnud selgelt näht. Aga need endiselt jäävad meid, kuidas siis öelda, me paistame nende näitete poolest endiselt välja Euroopa muude riikide tausta. Nende valitud teemade alusel oli Eesti edasimine 2005-2012 märkimisväärne, positiivne. Tuleb muidugi ka meeles pidada seda, et need valitud 9 teemad ei kajasta sugugi kogu Eesti keskkonda. Meil on mitmed küsimused, mis üldse ei ole kaetud nende näitajate poolest. Aga selline see Eesti pilt on. Ja kui nüüd Eesti tuleviku kuvand, puhas loodus, nutikad lahendused, tundub, et selle visiooni edasiseks teostamiseks me peame leidma mooduseid tõhustada ressursi kasutust ja sama siire või ressursi tõhusus suunas on see, mis jääb nagu selleks põhiteemaks. Ja üks osa sellest on üldine looduse väärtustamine ja selle nägemine ühtse looduskapitalina. See on nagu kogu uue keskkonnaraporti üks sõnumeid ka, et me peame õppima neid asju kokku viima, olgu see aluseks ökosüsteem või ringmajandus või muud küsimused.
Euroopa keskkonna ülevaate järgi tuli välja, et kasvuhoonegaaside emissioon Eestis elaniku kohta on väga suur, et nüüd kuidas see statistiliselt siis on kujunenud ja mida sellest saab välja lugeda?
Aga loomulikult on sellel seletus, et kui me näiteks võtame Eesti elanikuna tiheduse võrreldes Euroopa elanikuna tihedusega, siis see on selge, et see on üks asi, mida me peame arvestama. Ja mitmete näitete hulgas paraku kohapealsed olud, näiteks kas või seegi, mis on meie energeetike baas, sest et mitte keegi teine sellist energeetike baasi Euroopas ei oma, eks ju. See just kui viitab teatud määral erandlikusele. Ma ei ütle, et see oleks nüüd mingisugune põhjus mitte üritada asju paremaks saada, aga see on osa meie reaalsust.
No meie tulemused siin selles keskkonnaseisundi parandamises on head, tuleb välja, aga kas see on nüüd tingitud siis sellest, et me oleme palju tööd selles valdkonnas teinud või hoopis oleme väiksema ressursi kasutusega piirdunud?
See nagu näiteks jäätmekäsitlus. Ja selle puhul ma küll väidaks, et tegemist on siin tubli tööga, mis on Eestis tehtud. Kõik, mis puudutab võrdlustasemeid 90. aastaga, no siis me teame, et meil oli ennem suhteliselt mitte ressursi säästlik majandus siin käimaseks. Ja selle tõttu on mitmete näitete osas langus olnud suur ja me endiselt saame kasutada seda eelist. Aga võib-olla olulisem on see, et need eelised hakkavad otsa saama.
Thank you.
selgusid esimesed toetuse saajad Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust. KIK-i nõukogu otsusega toetatakse 244 keskkonnateadlikkust tõstvat projekti kogusummas 682,234 eurot. Keskkonnateadlikkuse programmijuht Liis Raadla ütles, et taotlemisvoor näitas, et koolid ja lasteaiad on üles leidnud võimaluse saada toetust õppekäikude korraldamiseks loodusmajadesse ja keskkonnahariduskeskustesse. Lihtsustatud taotlusi oli võrreldes eelmise vooruga üle kahe korra rohkem. Rahastuse saanud taotlustest 2022 on üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammide ellu viimiseks ja 22 taotlust laagrite korraldamiseks. Rahastuse sai üle 93% esitatud projektidest. Lihtsustatud korras taotlemise eeliseks on lihtsam asjaajamine ja kiiremini saadav vastus. Sellel korral said taotlejad vastuse rekordiliselt lühikese ajaga, vähem kui 3 kuuga. Suuremad projektid on kavas Valga põhikoolis, Jõhvi Vene gümnaasiumis ja Viimsi keskkoolis, kus ees seisvatesse õppekäikudesse on kaasatud kõik õpilased esimesest kuni 9. klassini. Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu ütles, et Keskkonnainvesteeringute Keskus peab väga oluliseks õpilaste teadlikkuse suurendamist loodus- ja keskkonnahoiu valdkonnas ning seetõttu toetame koostöös Keskkonnaministeeriumiga haridusasutuste algatatud projekte. Järgmine lihtsustatud korras menetlevate taotluste voor avatakse keskkonnaprogrammist järgmise aasta alguses. Sellel aastal tähistab Keskkonnainvesteeringute Keskus 15. tegevusaastat, mille jooksul on toetatud enam kui 17 000 keskkonnaprojekti. Sarnaselt varasematele aastatele toimub ka tänavu kampaania, mille käigus saavad eraisikud ja ettevõtted tasuta ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kampaania kestab juuni keskpaigani. Kiirgusallikas on seade või radioaktiivne aine, mis on ohtlik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Eestis võib leida kiirgusallikaid sisaldavaid seadmeid tööstuses, meditsiinis, teaduses ja tavakasutuses, näiteks plutooniumi sisaldavad suitsuandurid. Kiirgusallikad võivad kohati olla väga suure aktiivsusega ja seega põhjustada nende leidjatele ja nendega kokkupuutujatele ülemääraseid kiirgustoose. 1990. aastate esimesel poolel toimus paljude tööstusettevõtete erastamine ja korduv edasimüümine, nende tegevuse seiskumine ja kontrollimatu äri vana metalliga, mistõttu võib Eestis kiirgusallikaid leida üsna tihti. Samuti võivad kiirgusallikad Eestisse sattuda naaberriikidest, kuna kõikides piiriületuskohtades ei ole veel vastavaid tuvastusseadmeid ning kiirgusallikas võib olla ka hästi varjatud. Kui kellegi valduses on kiirgusallikaid või keegi on märganud midagi kahtlast, mida võib pidada kiirgusallikaks, tuleks leiust teatada radioaktiivsete jäätmete käitlejad. See nimi on nüüd küll üsna keeruline aktsiaseltsi a.l.a.r.a. No ilmselt tuleb siin nüüd vaadata järgi veebileheküljelt, kuidas nende kiirgusallikatega siis toimida. Aga kindlasti ei tohi kiirgusallikat ise transportida. Ja leitud kiirgusallikat kogutakse siis Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse, kus neid siis nõuete kohaselt käideldakse ja ladustatakse. Keskkonnaamet tuletab alanud karjatamishooaja loomakasvatajatele meelde omavastutuse tähtsust vara kaitsmisel suurkiskjate rünnakute eest. Mitmekesise loodusega Eestis on karjakaitsel ennetusmeetmed mööda pääsmatud. Käesoleval kevadel on Keskkonnaametini juba jõudnud mitmed teated huntide murtud lammastest ja karude rüüstatud mesitarudest. Kevadised loomakahjustused tekivad perioodil, kui lambad viiakse majapidamisest eemale karjamaadele ja mesitarud kaugematele looduslikele korjamaadele. Kahjustuste tekkimise riski saab oluliselt vähendada iga loomakasvataja ise. Keskkonnaamet soovitab kiskja kahjustuste ärahoidmiseks piirata karjamaa korraliku elektrikarjusega, ajada loomatööseks lauta, kasutada karjuseid ja karjavalve koeri. Näiteks akteeris aprilli lõpus Keskkonnaamet ekspert Saaremaal asuvas lambakarjas ühe isendi murdmise ja 4 looma vigastamise, mis toimusid tõenäoliselt hundi poolt. Lambad olid viidud asustusest eemale metsade keskel asuvale karjamaale. Karjamaa oli ümbritsetud vaid kraavide ja jõega ning sel puudus igasugune aed. Kui loomakasvatajad ei peaks lootma jääma üksnes konkreetsete loomakahjustuste hüvitamisele, vaid panustama ka omalt poolt loomade ja mesilastarude kaitsmisesse. Keskkonnaamet hüvitab 50% kahjustuste vältimiseks rakendatud ennetusmeetmetest. Eelmisel aastal esitas Keskkonnaametile kisk- ja kahjude ennetamiseks rakendatud meetmete hüvitamistaotluse 32 isikut ning neile maksti hüvitisena välja peaaegu 49 000 eurot. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et suurkiskjate poolt põllumajandusloomadele või mesilale tekitatud kahjustusest peab hüvitisest huvitatud omanik viivitamatult teavitama Keskkonnaametit, kes hindab kahju suurust ning teeb otsuse kahjude hüvitamise kohta. Suurkiskjate tekitatud otsesed kahjud hüvitatakse kahjusaaja taotluse ja hindamisakti alusel. Kahjusaaja kanda jääb olenevalt rakendatud ennetusmeetmetest oma vastutuse osa. Hunt, pruun, karu ja ilves on Eesti põlislooduse hea tervise indikaatorid. Koduloomade pidamisel tuleb arvestada, et kiskjad püüavad vähese vaevaga oma saagi kätte saada. Selle kuu alguses ilmus viimane paperile trükitud keskkonnaharidusleht. Edaspidi saab aga seda lehte lugeda veebiportaalis Keskkonnaharidus. Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja Maris Kivistik ütles, et viimase 7 aastaga on paljudele keskkonnahariduse huvilistele juba harjumuseks saanud 2 korda aastas, see on siis kevadel ja sügisel, lugeda keskkonnaharidus lehte. Lehe teemade valik on olnud päris lai ja huvitavat. Lugemist leidis loodetavasti igaüks. Möödunud aastal viisime lugejate hulgas läbi küsitluse, mille tagasi side näitas, et sellist häälekandjat on vaja. Sest valdkonnaga seotud inimeste, asutuste ja huvigruppid hulk on viimaste aastatega aina kasvanud. Maikuu number pühendab tähelepanu käesoleval aastal lõppeva Euroopa Sotsiaalfondi keskkonnahariduse arendamise programmi tulemustele. Samuti esitab leht 3 küsimust uuele keskkonnaministrile Marko Pomerantsile ning kajastab arvamus paneeli, kuhu on teel keskkonnaharidus. Oma kohalehes on leidnud ka uute keskkonnahariduslike õppevahendite tutvustused ning pilk heidetakse ka looduskuu tänavusele temaatikale ja tutvustatakse põgusalt Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava järgmiseks 5 aastaks. Keskkonnahariduse kõik lehenumbrid leiab nii eesti kui ka vene keelsena Keskkonnaameti koduleheküljelt. Veel juhin tähelepanu, et looduses liikumiseks tuleb teada reegleid. Selleks, et suvel matkates, telkides ja ujudes sekelduse ei teki, tuleb hästi teada oma õigusi ja samuti ka kohustusi. Peamine on meeles pidada seda, et võõral maatükil võib viibida üksnes omaniku loal. Telkida või muul viisil püsivamalt peatuda võib võõral maatükil reeglina üksnes omaniku loal, lõket tohib teha ainult maaomaniku loal ja mis puutub loodussaaduste korjamisse, siis võõral maal võib looduses vabalt kasvavaid marju, seeni, pähkleid, maha langenud oksi ja muid sarnaseid loodussaadusi korjata siis, kui omanik ei ole määranud teisiti. Aga kindlasti on oluline meeles pidada, et oma tegevusega ei saaks metsaomaniku huvid kahjustatud. Ja kõige olulisem on meeles pidada, et looduses tuleb käituda vastutustundlikult ja mõistlikult. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.